μάι και πώς τους εργάτες ξεσηκώνεις. Πρώτη του Μάη με φως, φως της εργατιάς το απώνεις. Παλεύει η εργατιά, παλεύει η εργατιά.
Πρώτη του Μάη
δεν είναι αργία, είναι απεργία. Παλεύει η εργατιά, δεν είναι αργία, είναι απεργία. Παλεύει η εργατιά. Πρώτη του Μάη και πώς τους εργάτες ξεσηκώνεις. Πρώτη του Μάη με φως, φως της εργατιάς τα πόνεις. Παλεύει η εργατιά, παλεύει η εργατιά.
Πρώτη του Μάη
δεν είναι αργία, είναι απεργία. Παλεύει η εργατιά, δεν είναι αργία, είναι απεργία. Παλεύει η εργατιά. Δεν είναι αργία, είναι απεργία. Παλεύει η εργατιά. Δεν είναι αργία, είναι απεργία. Παλεύει η εργατιά.
Καλησπέρα συναδέλφες και συνάδελφοι. Στα μικρόφωνα του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου είναι η εκπομπή για την εργατική πρωτομαγιά, που όπως ακούσαμε και στο τραγούδι δεν είναι αργία, είναι απεργία. Εδώ στο στούντιο είμαστε με τον Δήμο τον Κουμπούρη, τον Δημήτρη τον Σιάτρα και εγώ είμαι η Μαρία Καραπιπέρη και στον ήχο όπως πάντα ο Άρης. Καλησπέρα από όλους.
Καλησπέρα και από εμάς.
Καλησπέρα.
Είπαμε λοιπόν να κουβεντιάσουμε σήμερα, να θυμηθούμε, να πάμε πίσω στην ιστορία, να δούμε γιατί καθιερώθηκε αυτή η συγκεκριμένη, η πρώτη του Μάη μάλλον, τη συνέβη στα 1886 και αποφασίστηκε να καθιερωθεί ως εργατική πρωτομαγιά, και προχωρώντας με το τρένο της ιστορίας να έρθουμε και στα επίκαιρα και στα δικά μας. Δημήτρη, θα ξεκινήσεις ή να πω εγώ?
Την ιστορική αναδρομή.
Όχι, την ιστορική αναδρομή θα την πω εγώ. Χρεώθηκα, ναι. Αυτό. Δεν ξέρω, μήπως ο Δήμος πριν πούμε για την ιστορική αναδρομή θέλει να πει κάτι στην έναρξη.
Εγώ εκείνο που θέλω να πω, να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση εδώ. Είναι μια σημαντική μέρα για την εργατική τάξη και με την ιστορική της σημασία και με όλη την αγωνιστική διαδρομή της εργατικής τάξης, που σημαδεύει, αν θέλετε, μια πορεία αγωνιστική, μια πορεία της εργατικής τάξης για να μπορέσει να ζήσει καλύτερα, να ζήσει με αξιοπρέπεια, για να μπορέσει να κάνει κουμάντο σε αυτό που η ίδια παράγει, και με αυτό να ζήσει καλύτερα στη ζωή της. Αυτή είναι η σημασία η αγωνιστική απέναντι σε μια εκμεταλλευτική κοινωνία, στους εκμεταλλευτές, στους καπιταλιστές, σε όλο τον κόσμο και στην πατρίδα μας, και έχει σημαδευτεί από αγωνιστικές κινητοποιήσεις για πάρα πολλά χρόνια αυτή η μέρα.
Έτσι ήταν, όπως τα λέει ο Δήμος, και στην πατρίδα μας και διεθνώς όλο τον κόσμο αυτή η μέρα έχει σημαδευτεί με αγώνες. Να πούμε λοιπόν πρώτα γιατί αποφασίστηκε να καθιερωθεί η 1η του Μάη του 1886 ως εργατική πρωτομαγιά, γιατί ήταν η μέρα της μεγάλης απεργίας στο Σικάγο των Ηνωμένων Πολιτειών, με αίτημα την καθιέρωση της 8ωρης εργάσιμης μέρας αντί της 10ωρης, 11ωρης έως και 14ωρης που ήταν ως τότε. Απεργία η οποία συνεχίστηκε και τις επόμενες μέρες από την 1η του Μάη και που βάφτηκε στο αίμα των εργατών από το χτύπημα αστυνομίας με εντολή των καπιταλιστών, ενώ οι ηγέτες προτεργάτες των τότε εργατικών κινητοποιήσεων για το 8ωρο καταδικάστηκαν σε θάνατο και εκτελέστηκαν. Θα μας δοθεί ευκαιρία να πούμε και παρακάτω πιο αναλυτικά για τον Σπάις και την απολογία του. Να πω όμως ποιος το αποφάσισε αυτό, δηλαδή ήταν μια απόφαση που ήταν συλλογική απόφαση, ήταν από το Διεθνικό Συνέδριο της Δεύτερης Διεθνούς στις 20 Ιούλη του 1889 που πήρε την εξής απόφαση. Θα οργανωθεί μια μεγάλη διεθνής εκδήλωση για μια καθορισμένη ημερομηνία με τέτοιο τρόπο ώστε οι εργάτες σε όλες τις χώρες και σε όλες τις πόλεις να απευθύνουν ταυτόχρονα μια συγκεκριμένη μέρα προς τις δημόσιες αρχές ένα αίτημα για να καθοριστεί η εργάσιμη μέρα σε 8 ώρες και να τεθούν σε ισχύ οι άλλες αποφάσεις του Διεθνούς Συνεδρίου του Παρισιού. Και εν όψη του ότι μια τέτοια εκδήλωση έχει ήδη αποφασιστεί από την Αμερικανική Ομοσπονδία Εργασίας στο συνέδριό της το Δεκέμβρη του 1888 στο Σεντ Λούις για την 1η του Μάη 1890, η μέρα αυτή γίνεται δεκτή σαν ημέρα για τη διεθνή εκδήλωση. Οι εργάτες των διαφόρων χωρών θα πρέπει να οργανώσουν την εκδήλωση με τρόπο ανάλογο προς τις συνθήκες της χώρας τους. Και είμαστε τώρα τόσα χρόνια μετά και ξαναπαλεύουμε για το 8ωρο.
Αυτό πήγα να πω κι εγώ, γιατί φαντάζει λίγο παράτερο, έτσι. Μιλάμε για πόσο, 150 χρόνια μετά, σχεδόν. Και είναι ζητούμενο το 8ωρο. Βασιλεύει η απορρίθμιση η γενικότερα σε εργασιακές σχέσεις σήμερα. Αρχικά βέβαια θέλω να κάνω ένα σχόλιο. Είναι πολύ σημαντικό, μου αρέσει πάρα πολύ που υπάρχει μια μέρα που σε όλο τον κόσμο όλοι οι εργάτες γιορτάζουν ακριβώς το ίδιο πράγμα και παλεύουν και διεκδικούν.
Και να πω ότι το, και αυτό που ότι είπαμε, ότι είναι απεργία, δεν είναι αργία.
Ναι, ότι το κίνημα σε κάθε χώρα έχει δικές του διεκδικήσεις, τα δικά του αιτήματα. Όμως αυτό είναι κεντρικό και αφορά τους εργαζόμενους όλου του κόσμου. Και είναι μια ιδιαίτερη μέρα για την εργατική τάξη. Αλλά να έρθουμε σε αυτό. 2019 και το 8ωρο είναι ζητούμενο.
Πρέπει να πούμε ότι το 8ωρο δεν εφαρμόστηκε αμέσως. Πέρασαν αρκετά χρόνια και δόθηκαν αρκετές μάχες από την εργατική τάξη για να καθιερωθεί το 8ωρο. Και φυσικά για πρώτη φορά το 8ωρο εφαρμόστηκε με απόφαση κρατική στη Σοβιετική Ένωση όταν οι Μπολσεβίκοι πήραν την εξουσία. Στη συνέχεια βέβαια προχώρησε σε όλες τις χώρες του κόσμου κάτω από αυτή, αν θέλετε, την επίδραση και κάτω από αυτή την ξεχωριστή, θα έλεγε κανείς, απόφαση, μιας και εκεί η εργατική τάξη είχε πάρει την εξουσία. Βεβαίως το 8ωρο, ο χρόνος εργασίας, είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για την εκμετάλλευση της εργατικής τάξης. Όταν το κίνημα είναι δυνατό, όταν το κίνημα παλεύει, όταν το κίνημα έχει ξεκαθαρισμένο μπούσουλα και συσπυρώνει την εργατική τάξη σε αυτόν τον αγώνα, μπορεί να έχει νίκες. Όταν παίρνουν το πάνω χέρι δυνάμεις οι οποίες είναι δυνάμεις της ταξικής συνεργασίας, ανεξάρτητα πως αυτό προσδιορίζονται, αριστερές, του συμβασμού, σοσιαλδημοκράτες, διάφοροι κτλ., τότε βλέπουμε καθαρά ότι όταν εργατική τάξη και μετά τις ανατροπές, τις αντεπαναστατικές, έχουμε ένα πισωγύρισμα. Και τώρα οι καπιταλιστές έχουν πάλι περάσει στις παλιές τους απαιτήσεις και αφού ο άνθρωπος μπορεί να παράγει σήμερα πολλά περισσότερα με τις τεχνολογίες που έχει στην διάθεσή του, οι καπιταλιστές του λένε δεν μπορείς να ζεις καλύτερα. Πρέπει να δουλεύεις περισσότερο, να μην έχεις κοινωνική ασφάλεια, να μην έχεις σταθερό χρόνο, να μην έχεις καθόλου εργασία πολλές φορές ή να έχεις μερική απασχόληση. Αυτό ακριβώς δείχνει ότι στην κοινωνία που ζούμε για να επιβάλλεις κάτι είναι ζήτημα συσχετισμού δυνάμεων. Αν η εργατική τάξη κατανοήσει αυτό το ρόλο, αν η εργατική τάξη, αυτό που έλεγε ο Μάρξ, γίνει τάξη αυτή καθ' αυτή για τον εαυτό της, τότε καμία δύναμη δεν μπορεί να σταματήσει την πρόοδο της κοινωνίας και η κοινωνία θα πάει σε μια πορεία ομαλή, σε μια πορεία που ο παραγόμενος πλούτος θα πηγαίνει στους παραγωγούς της και όχι στους εκμεταλλευτές της. Έχουμε πολύ δρόμο, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτός είναι μονόδρομος για την εργατική
τάξη. Και πίστη. Έχουμε και πίστη, έτσι.
Και πίστη και αφοσίωση σε αυτόν τον αγώνα, γιατί είναι πραγματικά, ξέρετε, δεν εμπνεύστηκε πάντα η κοινωνία, οι αλλαγές, δεν γίνανε συνολικά στην τάξη, στο σύνολό της. Υπήρχαν πρωτοπόροι, υπήρχαν αγωνιστές, έδειχναν το δρόμο, έπειθαν.
Μια μειοψηφία τράβαγε μπροστά.
Μια μειοψηφία η οποία βεβαίως είχε καθαρό στόχο και η προοπτική της ήταν ξεκάθαρη, ήταν δίκαιη. Γι' αυτό αυτή η μειοψηφία πάρα πολλές φορές έπεισε την πλειοψηφία και με την πλειοψηφία δημιουργήθηκαν όλες αυτές οι θετικές εξελίξεις που είπαμε προηγούμενα, είτε κατακτήσεις ή μέχρι εκεί που πήρε η εργατική τάξη η ίδια την εξουσία στην Σοβιετική Ένωση, πρώην σοσιαλιστικές χώρες κτλ.
Να ακούσουμε, λέτε, ένα τραγούδι για τη σημαία της εργατικής τάξης. Έτσι, να ακούσουμε το «Παντιέρα Ρόσα», που είναι έτσι εμβληματικό τραγούδι για αυτή τη μέρα, την εργατική Πρωτομαγιά. Να το ακούσουμε από την μπάντα Μπασότη, που είναι λίγο πιο επαναστατικό και με πολλά beat που μας ακούνε, γιατί μας ακούνε και στην ηλικία της δική μας.
Πιο ξεσηκωτικό.
Και στην ηλικία του Δήμου. Ο Δημήτρης Σωσιάτρας είναι ο πιο μεγάλος, μην είναι.
Εγώ, ναι.
Ο Δημήτρης είναι.
Θα τον είχα YouTube.
Θα το ακούσουμε λοιπόν από την μπάντα Μπασότη και συνεχίζουμε.
We'll be right back.
Είμαι βέβαια ότι το Δήμο το Κουμπουρί τον γνωρίζετε όλοι, αλλά για όσους δεν τον γνωρίζουν, αλλά και για να πούμε ότι είμαστε εδώ, έχουμε εκπομπή για την εργατική πρωτομαγιά. Μαζί μας είναι ο Δήμος Κουμπούρης, που είναι πρόεδρος των συνταξιούχων του ΙΚΑ και είναι και μέλος της εκτελεστικής γραμματείας του ΠΑΜΕ. Καλά τα είπα.
Μια χαρά
τα είπα. Ωραία. Και είναι εδώ γιατί έχει και την πείρα που από τους αγώνες από τα προηγούμενα χρόνια. Και συζητάγαμε τώρα, όση ώρα εσείς ακούγατε το τραγούδι, και ήταν διαπίστωση όλων ότι ακόμα και για να καθιερωθεί η 1η του Μάη, καθιερώθηκε ούτε αυτόματα, ούτε μας τρώσανε λουλούδια τα αφεντικά και οι κυβερνήσεις, αλλά καθιερώθηκε με αγώνες όταν η εργατική τάξη παγκόσμια πήρε την υπόθεση αυτή στα χέρια της και την καθιέρωση του οκταώρου και την, όπως είπε πριν ο Δήμος, αλλά και αυτή την ημέρα που είχαν και ιδιαίτερως η εργατική τάξη των Ηνωμένων Πολιτειών εκείνα τα χρόνια και την έκανε πράξη. Και όσο πλησίαζε, διαβάζουμε, όσο πλησίαζε η ημερομηνία αυτή, η 1η του Μάη, τόσο περισσότερο ζούσαν οι Αμερικανοί εργάτες στον πυρετό της μάχης. Και μάλιστα είχαν δημιουργήσει ένα τραγούδι για το οκτάωρο. Δεν το έχω μελοποιημένο, αλλά είναι χαρακτηριστικό, το οποίο έλεγε: «Σκοπεύουμε να αλλάξουμε τα πράγματα, όχι πια να μοχθούμε από τα χαράματα, ίσα ίσα μόνο για να ζούμε, να μην έχουμε ποτέ μια ώρα για να σκεφτούμε. Θέλουμε να νιώσουμε τον ήλιο, θέλουμε να μυρίσουμε τα άνθη. Είμαστε σίγουροι πως είναι θέλημα Θεού και τα αποφασίσαμε να έχουμε οκτάωρο. Καλούμε τις δυνάμεις από ναυπηγεία και εργοστάσια. 8 ώρες για εργασία, 8 ώρες για ανάπαυση και 8 ώρες για ό,τι θέλουμε». Τόσα χρόνια πριν. Εδώ, Δήμο, με τη δική σου πείρα. Στην Ελλάδα, να έρθουμε έτσι λίγο στα δικά μας. Υπήρξαν και περίοδοι που το κίνημα ήταν σε μια άνοδο. Δεν ήταν, ας πούμε, όπως... Εγώ θέλω να το συσχετίσω και με το εξής. Είναι παρατηρημένο, διαπιστωμένο, ότι οι κινητοποιήσεις των συνταξιούχων πολύ συχνά είναι πιο μαζικές από των άλλων ηλικιακά στρωμάτων.
Των εργαζομένων.
Των εργαζομένων, ναι. Οφείλεται αυτό στο γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν ζήσει χρόνια με το κίνημα σε άνοδο.
Σε αυτό, σαφώς οφείλεται σε αυτό, γιατί οι συνταξιούχοι έχουν μια πολύ μεγάλη πείρα. Την πείρα των αγώνων, την πείρα των συζητήσεων και τη μεταφορά που, αν θέλετε, αυτής της πείρας από παλιούς αγωνιστές, γιατί πολλά βιβλία έχουν γραφτεί, είναι άλλο η ζωντανή πείρα, αν θέλετε, σε όλη αυτή την υπόθεση, που δείχνει καθαρά ότι κανένας εκμεταλλευτές ποτέ δεν συγκινήθηκε από την κατάσταση του εκμεταλλευόμενου. Ούτε στο δουλοκτητισμό, ούτε στη φεουδαρχία, ούτε στον καπιταλισμό. Ό,τι κέρδισε η εργατική τάξη το κέρδισε με τους αγώνες της. Το κέρδισε με την ενότητά της, τη σταθερότητά της απέναντι, με τον αγώνα της απέναντι στους κεφαλαιοκράτες, απέναντι, αν θέλετε, σε μια τάξη η οποία είναι πολύ καλά οργανωμένη, γνωρίζει το ρόλο της και έχει σκοπό για να μπορέσει να επιβιώσει την βαθύτερη και το σύστημά της, τη βαθύτερη εκμετάλλευση των εργαζομένων. Οι συνταξιούχοι έχουν αυτή την εμπειρία και την περίοδο που συζητάμε, τα χρόνια της κρίσης, αν θέλετε, αυτή η πείρα επιβεβαιώθηκε. Επιβεβαιώθηκε τι? Ότι χωρίς αγώνες δεν κατακτιέται τίποτα, αλλά όταν ο καπιταλιστής, όταν το αφεντικό, όταν ο κεφαλαιοκράτης βρεθεί σε πλεονεκτική θέση και καταλάβει ότι το κίνημα αδυνατίζει, τότε επανέρχεται πιο, με μεγαλύτερη ακόμα σφοδρότητα. Και βλέπουμε σήμερα, διαβάσατε εκεί από τα ιστορικά γεγονότα, ότι θέλαν να δουλεύουν οι εργάτες 12 και 14 ώρες. Σήμερα τα ίδια έχουμε. Και 12 και 14 και 16 ώρες και χωρίς ρεπό εργασία και συνεχή εργασία όλα αυτά. Που τι δείχνουν?
Και με απλήρωτη, συγγνώμη,
και με απλήρωτη εργασία και με όλα αυτά τα στοιχεία ανασφάλιστη. Δηλαδή με τη μείωση της αξίας της εργατικής δύναμης, που αυτό είναι πηγή δημιουργίας για το κεφάλαιο, δηλαδή για τα κέρδη του και τα υπερκέρδη του. Γιατί το κεφάλαιο δεν είναι καλό ή κακό, γι' αυτό το σκοπό παράγει για το κέρδος, αφού ο άνθρωπος, ο εργαζόμενος, παράγει για να ζήσει καλύτερα. Είναι μια αντίθεση η οποία θα λυθεί βεβαίως με σύγκρουση. Αυτή η αντίθεση θα είναι νικητής στο κεφάλαιο και θα έχουμε αυτή την κατάσταση, γιατί σε αυτή τη φάση έχει το πάνω χέρι, ή θα είναι νικητής η εργατική τάξη, που τέτοια εμπειρία ζήσαν οι παλιότεροι, αν θέλετε, με τις χώρες σοσιαλιστικές, που η εργατική τάξη εκεί για πρώτη φορά στην ιστορία της είχε κατακτήσεις που ο καπιταλισμός στα 400 και πλέον χρόνια της ζωής της ούτε διανοείται να έχει τέτοιες κατακτήσεις η εργατική τάξη. Τι να πούμε για τη σταθερή εργασία εκεί, που δεν υπήρχε ανεργία, που δεν, δεν υπήρχαν έξοδα της εργατικής οικογένειας να πληρώνει για σχολιά, για την υγεία, για όλα τα δικαιώματα, ζούσε με ασφάλιση και όλα εκείνα τα δικαιώματα που πραγματικά ο παραγόμενος πλούτος πηγαίνει για τις ανάγκες, μόρφωσε σε όλα αυτά τα δικαιώματα. Και σήμερα έχουμε εδώ, ποια είναι η κατάσταση που ζούμε? Όλα αυτά τα προβλήματα που συζητάμε καθημερινά, το τσάκισμα των εργατικών λαϊκών δικαιωμάτων, η υγεία γίνεται εμπόρευμα, η εργασία γίνεται όλο και πιο σπάνιο είδος, αλλά και όταν την έχεις δεν μπορεί να ζήσεις, καταργούνται δικαιώματα που η εργατική τάξη τα έχει ανάγκη να ζήσει. Αυτή είναι μια αντίφαση η οποία δεν μπορεί να προχωρήσει. Ο καπιταλισμός έχει φτάσει από την άποψη των αντικειμενικών συνθήκων του, δηλαδή στο απόγειό του, δεν μπορεί να δώσει τίποτα παραπέρα, μόνο καταστροφές φέρνει, και όταν δεν μπορεί να πετύχει με οικονομικούς όρους αυτές τις καταστροφές, τις πετυχαίνει και με πολέμους. Βλέπουμε απέναντι, έχουμε μια αφίσα εδώ που διαβάζω αλληλεγγύη στο λαό της Παλαιστίνης, οι λαοί θα νικήσουν, ο υπεριαλισμός δεν ανίκητος, αυτό πρέπει να γίνει.
Δημό, θέλω να σου πω κάτι. Οι σημερινοί συνταξιούχοι ζήσανε και τις, πώς το λένε, το βιωτικό επίπεδο που απολαμβάνανε οι εργαζόμενοι στις πρώην ανατολικές χώρες, έτσι. Αλλά ζήσανε και το κήρυμα εδώ στην Ελλάδα σε άνοδο. Είχανε νίκες, είχανε επιτυχίες. Βέβαια, όσες παροχές και να απολαμβάνανε οι εργαζόμενοι ήταν μόνο ένα μέρος των χρωστούμενων από τους εκμεταλλευτές. Αυτό πάντα να το λέμε. Όμως, από το 2012, δηλαδή, ζήσατε συλλογικές συμβάσεις, πάλι για την υπογραφή όλο και καλύτερων συλλογικών συμβάσεων, για μισθολογικές αυξήσεις που τις πετυχαίνατε πολλές φορές κτλ.
Ναι.
Όμως, από το 2012 και μετά, είναι ήδη 7 χρόνια τώρα, όσοι έχουν μπει στην αγορά εργασίας από το 2012 και μετά, δεν γνωρίζουν ούτε τι σημαίνει συλλογική σύμβαση, ούτε κατοχυρωμένα δικαιώματα. Νομίζουν ότι μπορούν να εισέρχονται στην αγορά εργασίας με βάση ό,τι τους ορίζει το αφεντικό, τη σύμβαση που ορίζει το αφεντικό δηλαδή, και επίσης δεν έχουν καμία επαφή με αυτό που λέμε συνδικαλιστικό κίνημα, έτσι, με την οργανωμένη και συλλογική δράση μέσα από τα συνδικάτα. Μεγάλο μέρος εξ αυτών, όχι όλοι.
Ναι. Ήθελα να πω ότι και εδώ στην Ελλάδα μεγάλες κατακτήσεις είχαμε από την εργατική τάξη, από την αγωνιστική της πορεία. Πώς κατακτήθηκε η κοινωνική ασφάλιση, πώς καθιερώθηκε, ας πούμε, αυτό που λέμε συνταξιουχικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης με την υγεία και με όλα τα δικαιώματα της εργατικής τάξης. Πώς κατοχυρώθηκε εδώ στη χώρα μας το 8ωρο, είναι γνωστοί οι αγώνες, οι προπολεμικοί από το 1936 κτλ. Πώς κερδίθηκαν δικαιώματα όσον αφορά την ανθυγιεινή εργασία, τα ζητήματα που έχουν σχέση με τις συλλογικές συμβάσεις, με το σταθερό χρόνο απασχόλησης, με τα ρεπό που πρέπει να κάνει η εργατική τάξη, με τη μείωση από το 8ωρο στο 7ωρο για μια σειρά επαγγέλματα που ήταν, αν θέλετε, πάρα πολύ δύσκολη η εργασία σε εκείνους τους χώρους. Όλα αυτά είναι αποτελέσματα μιας ασίγαστης πάλης, που σε αυτή την πάλη πράγματι πρωτοπόροι ήταν, πρωτοπόρος ήταν το ταξικό εργατικό κίνημα. Αυτό που δεν συμβιβάστηκε, αυτό που μπήκε στην πρώτη γραμμή για να παλέψει για τα δικαιώματα της εργατικής τάξης, αυτό που ήρθε σε σύγκρουση με τις κυβερνήσεις του κεφαλαίου, με το ίδιο το κεφάλαιο, αυτό που ήρθε σε σύγκρουση με τις συμβιβασμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες, για το κεφάλαιο δεν λειτουργεί από μόνο του. Το κεφάλαιο λειτουργεί, έχει τις κυβερνήσεις, έχει τις συμβιβασμένες συνδικαλιστικές του ηγεσίες, έχει μέσα μαζικής ενημέρωσης, έχει τον τύπο, έχει την προπαγάνδα του, όλα αυτά τα στοιχεία που προσπαθούν να πείσουν την εργατική τάξη ότι μέσα στον καπιταλισμό μπορεί να ζει καλύτερα και ο εργάτης και ο κεφαλαιοκράτης χωρίς συγκρούσεις.
Τις διακρατικές ενώσεις του.
Τις διακρατικές ενώσεις, όλα τα στοιχεία, όλα αυτά, ας πούμε, τα οποία είναι σε βάρος των εργαζομένων, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλες τις χώρες και σωστά, ας πούμε, βάζετε την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν βάλουμε το ΝΑΤΟ, όλα βάλουμε αυτούς τους μηχανισμούς, τους καταπιεστικούς, τους πολεμικούς που σκοπό έχουν να αρπάξουν τις πλουτοπαραγωγικές πηγές χωρών και ανθρώπων για λογαριασμό του κεφαλαίου. Όλα αυτά τα στοιχεία λοιπόν τα έχει στο πλευρό της η αστική τάξη και η εργατική τάξη, αν θέλετε, έχει το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, την οργάνωσή του, αυτό που πρέπει να κατανοηθεί, που πρέπει να δυναμώσει, που πρέπει να γίνει κυρίαρχη δύναμη για να επιβάλλει λύσεις, για να ζήσει καλύτερα η εργατική τάξη, να αποκρούσει αντιλαϊκές πολιτικές, αλλά να ανοίξει και έναν δρόμο με προοπτική στην κοινωνία. Και αυτός ο δρόμος δεν μπορεί να είναι άλλος από το ότι ο παραγόμενος πλούτος που παράγεται μόνο από τον εργαζόμενο πρέπει να υπηρετεί τις δικές του ανάγκες. Γιατί δεν είμαστε ζούγκλα του ζωικού κόσμου, είμαστε εργατική τάξη, είμαστε εργαζόμενοι, είμαστε άνθρωποι που παράγουμε. Για το ζώο θα πάει να βρει, να φάει και τα λοιπά και λειτουργεί με την λογική του δυνατού. Ο άνθρωπος παράγει προϊόντα, τα παράγει για να ζήσει καλύτερα. Αυτό πρέπει να γίνεται με τον καταμερισμό της εργασίας, πρέπει τα προϊόντα αυτά να πηγαίνουν για τις ανάγκες του και όχι για τα κέρδη των δυνατών και των ισχυρών που είναι το κεφάλαιο. Αυτή η αντίφαση δεν μπορεί να λυθεί εάν η εργατική τάξη δεν συνειδητοποιήσει το ρόλο της, εάν δεν οργανωθεί, εάν δεν τους αντιβαλέψει, εάν δεν κάνει συμμαχίες και με τα άλλα λαϊκά στρώματα που υποφέρουν, γιατί είναι, ας πούμε, δίπλα μας οι μικρομεσαίοι, όπως τους λέμε, επιχειρηματίες, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι φτωχοί αγρότες, που το ίδιο υποφέρουν και αυτοί από το κεφάλαιο, που βλέπετε ανοίγει ένα μεγαλομάγαζο εκεί, πολυεθνική κτλ. Και κλείνει και καταστρέφει πολλά μικρομάγαζα.
Δεκάδες.
Και πολλές φορές αυτοί οι άνθρωποι που καταστρέφονται έρχονται σε χειρότερη μοίρα ακόμα και από την εργατική τάξη μερικές φορές, γιατί τους πνίγουν τα χρέη, μπορεί να πάνε και στη φυλακή. Επομένως, γι' αυτό τους λέμε, η συμμαχία με την εργατική τάξη είναι η προοπτική για την κοινωνία, για να χτίσουμε μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση.
Λέω να ακούσουμε ένα τραγούδι, να ξεκουράσουμε και το Δημό, γιατί τον ρωτάμε και οι δύο μαζί, τον έχουμε στέρεο εδώ.
Δεν πειράζει.
Και θα συνεχίσουμε μετά να ακούσουμε. Καταρχήν να πούμε ότι... Όχι, θα το πω μετά αυτό για τη μουσική και το Δημό. Θα το πω μετά το τραγούδι. Να ακούσουμε από τη Συνοικία.
Τα λεωφορεία γέμισαν φανέλες κι αναμένα μάτια. Σμάρι οικοδόμοι μπρος στη δημαρχία, στις γωνιές η νύχτα γίνεται κομμάτια. Του εργάτη αίμα και τσιμέντο γίνονται χαρμάνι, χτίζε τη ζωή μας θάνατο γεμάτη.
για μια.
Που γυρίσαμε, να σας πω και το μυστικό που δεν σας είπα πριν. Δεν είναι και πολύ μυστικό, το είδατε οι περισσότεροι, γιατί κυκλοφόρησαν στα social και τα βίντεο από το ξενοδοχείο, στο λόμπι του ξενοδοχείου που προσπάθησαν η συνδικαλιστική μαφία της ΓΕΣΕ να κάνει αυτό το φιάσκο συνέδριο με τους νόθους. Και εκεί τραγουδούσαν οι συνάδελφοι που βρίσκονταν εκεί. Στο πιάνο ήταν ο Κώστας Σταυρόπουλος από το Πανελλήνιο Μουσικό Σύλλογο και δίπλα του εγώ αναγνώρισα το Δήμο το Κουμπούρι και έψαξα και ρώτησα με δημοσιογραφικό ενδιαφέρον και έμαθα ότι εκτός του ότι έχει πολύ καλή σχέση με τη μουσική και του αρέσει και θα έρθει να κάνουμε και μια εκπομπή εξ ολοκλήρου μουσική στο Γεια σου Περήφανη και Αθάνατη Εργατιά, αν βρει χρόνο και μπορεί, τον προσκαλούμε. Τραγουδάει και καλά. Αλλά δεν θα τραγουδήσει τώρα. Τώρα θα τον ρωτήσουμε. Δήμο.
Ωραία.
Θα τον ρωτήσουμε. Ναι, άλλη φορά θα τραγουδήσουμε.
Πάει μαζί το τραγούδι, ο πολιτισμός δηλαδή με τον αγώνα.
Καταπληκτικό ήταν αυτό εκεί. Έτσι. Ήταν αυτή η σκηνή εκεί πέρα. Ποιος ξέρει πότε θα ακουστούν αυτά τα τραγούδια ξανά
εκεί. Εκεί μέσα, σε αυτό το ξενοδοχείο. Πού να μπει ο εργάτης εκεί μέσα.
Όταν πάρει την εξουσία ίσως.
Ναι, εκεί τότε μόνο τέτοια τραγούδια θα παίζουμε. Όχι, θα παίζουμε από όλα, ό,τι θέλουμε. Έλεγα λοιπόν τώρα εδώ με το Δήμο, λέγαμε μάλλον, μαζεύοντας όλο αυτό που μας περιέγραψε και πιο πριν, ότι ναι, σαφώς δεν μπορεί να γίνει τίποτα και να κερδίσουμε τίποτε χωρίς αγώνες. Εκείνο που ήθελα να σχολιάσουμε είναι αυτή η αντίφαση, γιατί το κάνουν και με ποιο σκοπό, αυτή όλη τη ΓΕΣΕΕ, τέλος πάντων ο εργοδοτικός και ο κυβερνητικός συνδικαλισμός και η συνδικαλιστική μαφία συγκεκριμένη, που από τη μία διακηρύττουν ότι η απεργία έχει φάει τα ψωμιά της, κηρύττουν και προσπαθούν για την κοινωνική ειρήνη, σαν τον Λάσκαρη θέλουν να καταργήσουν και αυτή την ταξική πάλι, καταδικάζουν τη βία, ποια βία, όλη η βία είναι καταδικαστέα. Και απέναντι σε αυτές τις δηλώσεις όμως, προσπαθούν να καπηλευτούν τους αγώνες της εργατικής τάξης και της πρωτοπορίας της εργατικής τάξης. Κάνουν κατάχρηση, δηλαδή καπηλεύονται τις σημαίες, βάζουν και τα επαναστατικά τραγουδιά και στις αφίσες δίνουν ένα κλίμα τέτοιο, ας πούμε, αγωνιστικό, επαναστατικό.
Ξέρετε, σε όλη αυτή την ιστορία θυμάμαι κάτι που λέγεται για το Μάρξ, που λέει θα ντυθούν πολλοί μαρξιστές για να πολεμήσουν το Μάρξ. Έτσι και αυτοί ντύνονται με τον εργατικό μανδύα για να πολεμήσουν την εργατική τάξη. Είναι με το μέρος του κεφαλαίου, είναι δυνάμεις που υπερασπίζονται τα συμφέροντά του, είναι δυνάμεις που παλεύουν για να κερδίσει το κεφάλαιο χρόνο και να κερδίσει και προοπτική, είναι οι δυνάμεις εκείνες που έκαναν τα πάντα για να μειωθεί η αξία της εργατικής δύναμης, είναι οι δυνάμεις εκείνες που θέλουν να διατηρήσουν, να συντηρήσουν το καπιταλισμό πάση θυσία. Είναι με το μέρος των κεφαλαιοκρατών. Και ας αφήσουν τώρα τα περί εργατικής, πώς το λένε, αλληλεγγύης, όλα αυτά που λένε. Και αυτά φαίνονται από το, και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και τα χρόνια της κρίσης, έκαναν ό,τι μπορούσαν, επιστράτευσαν όποιο επιχείρημα, αν θέλετε, και αν υπήρχε από τη φαρέτρα του κεφαλαιοκρατών, κεφαλαίο για να χτυπήσουν το εργατικό λαϊκό κίνημα, για να μην οργανωθούν αγώνες, για να μην μπορέσει η εργατική τάξη να οργανωθεί, να αντιπαλέψει τις δυνάμεις του κεφαλαίου, για να μην μπορέσει η εργατική τάξη, αν θέλετε, να αποκρούσει αυτές τις αντεργατικές πολιτικές. Και φυσικά σε όλη αυτή τη λογική καλλιεργούν την ταξική συνεργασία, δηλαδή ότι είναι δυνατόν μέσα στον καπιταλισμό να ζει καλά και ο εργαζόμενος, να προχωρούν και τα κέρδη των καπιταλιστών. Μα αν γινόταν αυτό, δεν θα συνέβαινε αυτό που συμβαίνει σήμερα στην κοινωνία. Τι συμβαίνει? Ότι μια μικρή μερίδα, ελάχιστη μερίδα καπιταλιστών, τα αφεντικά γίνονται όλο και λιγότερα, συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο πλούτο. Και η μεγαλύτερη μάζα των παραγωγών του πλούτου, η εργατική τάξη, αλλά και τα λαϊκά στρώματα, ζουν στη φτώχεια, ζουν στην ανασφάλεια και σε αυτά που είπαμε προηγούμενα. Αυτή δεν μπορεί να είναι προοπτική για την κοινωνία. Φυσικά, αυτοί που ντύνονται με τον εργατικό μανδύα και μάλιστα μιλάνε για βία και όλα τα άλλα που τα νόστιμα που λένε καθημερινά, έχουν αυτό το στόχο. Να καλλιεργούν μέσα στην εργατική τάξη την ιτοπάθεια, τον φόβο ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα διαφορετικό, ότι είμαστε υποχρεωμένοι να ζούμε μέσα και να ανεχόμαστε αυτό το εκμεταλλευτικό σύστημα και τελικά να σκύψουμε το κεφάλι με όποιες αντιφάσεις και αν υπάρχουν στη ζωή και να το αποδεχτούμε σαν προοπτική για την κοινωνία. Ο καπιταλισμός δεν μπορεί να είναι το μέλλον της κοινωνίας. Δεν μπορεί να είναι το κοινωνικό σύστημα εκείνο το οποίο θα απαλλάξει την κοινωνία, αν θέλετε, ή θα της δώσει μια προοπτική για να ζήσει η εργατική τάξη καλύτερα. Είναι αντιφατικό σύστημα. Συγκεντρώνει πλούτο από τη μια μεριά και από την άλλη μεριά συγκεντρώνει δυστυχία για την εργατική τάξη. Αυτή λοιπόν είναι με το μέρος του κεφαλαίου. Αυτή είναι η αλήθεια. Και αρνούνται τη βία της εργατικής τάξης, δηλαδή την βία των πολλών, αυτή είναι η ουσία, απέναντι σε μια μάζα καπιταλιστών ελάχιστη, που εδώ εκεί που μας χρωστάγανε, ναι, μας τρώνε και το βόδι, δηλαδή σε μια μάζα καπιταλιστών ελάχιστη που συγκεντρώνει τον πλούτο από το ξεζούμισμα της εργατικής τάξης και από την εκμετάλλευση. Μα τη βία γίνονται οι αλλαγές. Δεν μπορεί να γίνουν. Με τη βία του δούλου και τον ξεσηκωμό του νικήθηκε ο δουλοκτήτης. Με τη βία του κολίγα και την οργάνωσή του νικήθηκε ο φεουδάρχης. Με τη βία της εργατικής τάξης νικήθηκε ο καπιταλισμός εκεί που νικήθηκε. Και έτσι θα νικηθεί. Επομένως, αυτή είναι απέναντι σε αυτή την πλευρά. Και πρέπει τα πράγματα να γίνονται καθαρά και να βγάζει συμπεράσματα ο εργαζόμενος. Δεν πρόκειται για καλούς και για κακούς. Εδώ πρόκειται για συμφέροντα, γιατί η κοινωνία μας είναι ταξική. Λοιπόν, ποιος είναι με το μέρος της εργατικής τάξης και ποιος είναι με το μέρος των κεφαλαιοκρατών. Ό,τι υπαγόρευσε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ό,τι υπαγόρευσαν οι κεφαλαιοκράτες για τη μείωση της αξίας της εργατικής δύναμης, το έκαναν αξίωμα. Το υπηρέτησαν και το υπηρετούν μέχρι τέρμα, γι' αυτό θέλουν την πλειοψηφία. Με οποιοδήποτε τρόπο και με τη μαφία αυτών μιας ομάδας που είναι εκεί και ηγείται ακριβώς αυτή τη μαφία, γιατί δεν είναι όλος ο κόσμος αυτός μαφία και πράγματι δεν είναι μόνο οι δυνάμεις του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος που αντιτάσσονται, που είναι στην πρωτοπορία για να γίνει ένα συνέδριο, αν θέλετε, στη ΓΕΣΕ που θα γίνει από εργαζόμενους που έχουν ψηφιστεί από τους εργάτες. Αυτοί λοιπόν θέλουν να κρατήσουν αυτές τις δυνάμεις πάση θυσία και να βάλουν και τους καπιταλιστές μέσα στη ΓΕΣΕ. Να βάλουν τα ίδια τα αφεντικά. Μέχρι εκεί έχουν φτάσει σήμερα, αλλά δεν θα τους το επιτρέψει η εργατική τάξη, δεν θα τους το επιτρέψει το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα. Έτσι πρέπει να γίνει και έτσι θα γίνει.
Δήμο, αν μου επιτρέπεις, δύο σχόλια, Μάρια. Καταρχάς, είπες ότι αρνούνται τη βία από την πλευρά της εργατικής τάξης. Αυτό το διαπιστώσαμε όλοι. Μάλιστα. Εντάξει, δεν μας έκανε και ιδιαίτερη έκπληξη. Με την κατάπτυστη στην κυριολεξία αφίσα που βγάλανε εν ώψη της Πρωτομαγιάς, όπου πάνω στην κόκκινη σημαία, την τιμημένη, έτσι, τη σημαία της εργατικής τάξης, που έχει ποτιστεί με το αίμα, γι' αυτό και είναι κόκκινη, έχουν γράψει όχι στη βία των συνδικάτων. Δεν έχουν κανένα πρόβλημα, ούτε βγάλανε εκεί για την κρατική βία ή τη βία της εργοδοσίας. Έτσι, μιλάνε για τη βία των συνδικάτων. Και δεύτερο σχόλιο, αν μου επιτρέπεις, με τις πρακτικές τους, έχουν καταφέρει να απαξιωθεί συλλήβδιν το συνδικαλιστικό κίνημα. Σε πολύ μεγάλο μέρος, σε μεγάλο μέρος των εργαζομένων ή των λαϊκών στρωμάτων, ο συνδικαλισμός είναι κάτι σαν, ξέρω εγώ, επαγγελματική ενασχόληση.
Είναι σωστό το σχόλιο σου και εγώ θα πω, όχι για να ευλογήσουμε τα γένια μας, εάν δεν υπήρχε το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, εάν δεν υπήρχαν οι ομοσπονδίες, τα εργατικά κέντρα και τα σωματεία που συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ και που είναι στη ΓΕΣΕ, γιατί θέλουν να αντιπαρατέθουν, ας πούμε, τη ΓΕΣΕ με το ΠΑΜΕ. Το ΠΑΜΕ είναι στη ΓΕΣΕ, Αυτή είναι η ουσία. Εδώ είναι η πλειοψηφία της ΓΕΣΕ απέναντι. Εάν δεν υπήρχε αυτό το κίνημα, η εργατική τάξη σήμερα στη χώρα μας δεν θα μπορούσε να κουνήσει ούτε το δαχτυλάκι της. Θα μας είχαν πάει από κάτω και θα ήταν, ας πούμε, το κίνημα σε πολύ μεγάλη ήττα και οι καπιταλιστές θα πανηγύριζαν. Ευτυχώς όμως και υπάρχει. Αυτό το κίνημα δεν είναι μόνο για τους εργαζόμενους στην πατρίδα μας που τους εμπνέει, είναι και για τους εργαζόμενους και στις άλλες χώρες, γιατί υπάρχει και το διεθνές κίνημα, το ταξικό. Έχουμε σύνδεση με αυτό το κίνημα, έχουμε ανταλλαγή εμπειρίας και σε άλλες χώρες αναπτύσσονται αγώνες και θα αναπτυχθούν, γιατί δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Δεν μπορεί να λύσει ο καπιταλισμός και να μοιράσει δίκαια τον παραγόμενο πλούτο. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Αυτό θα το κάνει μόνο η εργατική τάξη. Και αυτό θα γίνει με τη βία της εργατικής τάξης απέναντι στους καπιταλιστές. Η εργατική τάξη είναι νόμιμη με την έννοια της νομιμότητας, της προοπτικής για μια κοινωνία δίκαιη. Και όχι με τους νόμους που αυτοί βεβαίως ψηφίζουν και τους λένε ηθικούς και νόμους και τα λοιπά. Γιατί και το Σπάιτς με τέτοιους νόμους τον κρέμασαν και τους άλλους αγωνιστές. Με τέτοιους νόμους στείλαν αγωνιστές στις κρεμάλες, στις εξορίες, στις φυλακές. Με αυτό το νόμο οι κατακτητές και με τέτοιους νόμους έστειλαν τους 200 κομμουνιστές της Κεσαριανής, τους έστεισαν στον τοίχο μέρα πρώτο Μαγιάς για να εκδικηθούν την εργατική τάξη.
Εγώ λέω να σας πάω πάλι ιστορικά και να σχολιάσουμε όμως κιόλας με αφορμή. Να πάμε πρώτα Μάη του 36, μετά Κεσαριανή του 44. Με τη σειρά έτσι λοιπόν κάπως. Και να δούμε τι μπορούμε να διδαχθούμε. Να πω πρώτα και για τους ακροατές μας, για τους συναδέλφους και τις συναδέλφους που μας ακούν. Λίγα λόγια για το Μάη του 1936. Ο μεγάλος ξεσηκωμός της εργατικής τάξης της Θεσσαλονίκης το Μάη του 1936 αποτελεί μια από τις πιο ένδοξες σελίδες της ιστορίας της ταξικής πάλης στη χώρα μας. Από αυτόν τον ηρωικό αγώνα έχουμε να διδαχθούμε πολλά. Ο Μάης του 1936 δείχνει το μόνο δρόμο που μπορεί να ακολουθήσει η εργατική τάξη για να επιβάλλει το δίκαιο της, αυτόν του οργανωμένου ταξικού αγώνα. Δείχνει επίσης την ακατάβλητη δύναμη της λαϊκής συμμαχίας. Ο αγώνας των καπνεργατών αγκαλιάστηκε και έγινε κοινός αγώνας όλων των εργατών, των επαγγελματιοτεχνών, των αγροτών και των φοιτητών. Απέκτησε τη συμπαράσταση των φαντάρων που αρνήθηκαν να εκτελέσουν διαταγές ενάντια στους απεργούς. Στις 3 του Μάη ο Ριζοσπάστης έγραφε για την πορεία της απεργίας. Η απεργία των καπνεργατών συνεχίζεται με επιμονή και με ακατάβλητο το σθένος των απεργών. Οι απεργιακές φρουρές με εναλλασσόμενες βάρδιες περιφρουρούν μαχητικά καθ' όλη τη διάρκεια του ημερονυχτίου την απεργία. Οι καπνεργάτες είχαν στο πλευρό τους την ενωτική ΓΕΣΕ, γιατί νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, θα με διορθώσει ο Δήμος, γιατί αυτό τα λέω απ' έξω, το 1927 περίπου, έτσι, έγινε η ενωτική ΓΕΣΕ, γιατί διάβαζα τότε με τους καπνεργάτες της Καβάλας που στα 1925 είχαν διασπάσει οι συντηρητικές δυνάμεις στη ΓΕΣΕ και δίνανε δελτία εργασίας για να πάνε να δουλέψουν μόνο σε αυτούς που ήταν με το μέρος τους. Και αυτοί λοιπόν διασπούν την εργατική τάξη και όχι η πρωτοβουλία της εργατικής τάξης.
Και το πηγαίνανε με τα καράβια τους αντιπροσώπους, τους κομμουνιστές και τους ταξικούς συνδικαλιστές γύρω-γύρω μέχρι να τελειώσουν τα συνέδρια της ΓΕΣΕ. Αυτό γινόταν.
Έχουμε δει τι γίνεται. Τους άλλους φορτώσανε και τους πήγανε εξορία μέσα από το συνέδριο. Ναι, να επιστρέψουμε εδώ στα ιστορικά. Είχαν λοιπόν οι καπνεργάτες στο πλευρό τους την ενωτική ΓΕΣΕ, ενώ απέναντί τους είχαν τους καπνέμπορους και το αστικό κράτος. Εμπόδια λοιπόν στον αγώνα έβαζε εκείνη η ξεπουλημένη ΓΕΣΕ, καλή ώρα, που τάχθηκε υπέρ των απεργών καπνεργατών μέρες αργότερα. Τάχθηκε υπέρ μετά από στις 8 του Μάη. Εκεί, όπως ξέρετε, χύθηκε αίμα το Μάη του 36. Και η κυβέρνηση του Μεταξά ήταν κοινοβουλευτική ακόμα τότε. Στις 4 του Αυγούστου έγινε η δικτατορία. Ήταν αποφασισμένη να εφαρμόσει το κράτος του νόμου, να καταστήλει την απεργία αυτή. Με κάθε τρόπο δεν θα πάρω άλλο χρόνο, γιατί θα πω μόνο για το περιστατικό, το φόνο του Τάσου Τούση, του οδηγού που τον φώνευσαν Και εκεί που είχαν πέσει τα θύματα του αγώνα, οι εργάτες έστειναν πινακίδες γραμμένες με αίμα, κυριολεκτικά, και έλεγαν «Εδώ φωνεύτηκε ο Τάδε, γιατί αγωνίζονταν για το ψωμί του παιδιού του». Ήταν τα θύματα της επίθεσης πάνω από 20 και 300 οι τραυματίες. Γίνονταν συλλαλητήρια. Και ο Γιάννης Ρίτσος, βλέποντας τη φωτογραφία της μάνας του Τάσου Τούση να σπαράζει πάνω από το κορμί του γιού της, έγραψε σε μια νύχτα την πρώτη μορφή του επιτάφιου με τίτλο «Μυρολόι» και την έδωσε για δημοσίευση στο Ριζοσπάστη. Ο αργότερο επιτάφιος συμπληρωμένος κυκλοφόρησε σε έκδοση του Ριζοσπάστη. Εγώ αυτό που θέλω να σχολιάσει ο Δήμος είναι ότι βλέπουμε, δεν ξέρω πώς να το εξηγήσουμε αυτό, τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα. Δεν ήταν όπως τώρα. Μια κυβέρνηση που ναι μεν ήταν κοινοβουλευτική, μετά από λίγους μήνες έγινε δικτατορία, καταστολή, τρόμος. Παρόλα αυτά οι εργάτες ξεσηκώνονται. Τι μας διδάσκει έτσι αυτό?
Μας διδάσκει, θα έλεγα, κάτι που μπορεί να θεωρείται και αυτονόητο. Ότι η εργατική τάξη, σαν εκμεταλλευόμενη τάξη, δεν μπορεί να αλλάξει τη μοίρα της εάν η ίδια δεν οργανωθεί και δεν αντιπαλέψει τους εκμεταλλευτές της. Και δεν παλέψει εκείνους που είναι δίπλα στους εκμεταλλευτές της. Δηλαδή το κράτος, το αστικό κράτος. Για το αστικό κράτος είναι η κυβέρνηση, είναι ο στρατός, είναι η αστυνομία, είναι οι παρακρατικοί του μηχανισμοί που κάθε φορά έχουν σκοπό να υποτάξουν την εργατική τάξη στις επιδιώξεις του κεφαλαίου. Και ποιες είναι αυτές οι επιδιώξεις? Αυτά τα βλέπαμε τότε, τα βλέπουμε και σήμερα. Μείωση της αξίας της εργατικής δύναμης, μεγαλύτερη εκμετάλλευση, φτώχεια, ανεργία από τη μια μεριά και συγκέντρωση πλούτου σε λίγα χέρια. Αυτό που λέμε ότι δεν μπορεί αυτή να είναι η προοπτική της κοινωνίας. Όταν η εργατική τάξη κατάφερε να ενωθεί σε υψηλό επίπεδο οργάνωσης, κατάφερε και να αποκρούσει μέτρα και να κερδίσει και να ανατρέψει πολιτικές και να ανατρέψει και την ίδια την εξουσία των καπιταλιστών. Αυτό είναι το παράδειγμα. Και αυτό βέβαια έγινε πριν από την Πολσεβική Επανάσταση. Το 1871 με την Κομμούνα του Παρισιού, αργότερα άλλες ανεπιτυχείς θα έλεγα προσπάθειές της, το 1905 πάλι στη Τζαρική Ρωσία τότε, και αργότερα από την Οκτωβριανή Επανάσταση στην Γερμανία, στην Ουγγαρία, που αυτές τις επαναστάσεις τις κατέπνιξαν οι σοσιαλδημοκράτες, αυτοί που εμφανίζονται σήμερα από τότε ως προοδευτικοί με το μανδύα ότι είναι κάτι άλλο και τα λοιπά. Δεν είναι τίποτα, ανεξάρτητα από το πώς αυτοπροσδιορίζονται, είναι με τις δυνάμεις του κεφαλαίου. Οι βασικές τάξεις της καπιταλιστικής κοινωνίας είναι δύο. Είναι η εργατική τάξη και είναι και οι κεφαλαιοκράτες. Εδώ είναι ποιος ποιον. Με ποιον είσαι και αφού είσαι με αυτόν θα είσαι αντίθετα με τον άλλον. Ενδιάμεσα δεν μπορεί να χωράνε, γιατί όσοι πήγαν ενδιάμεσα ήταν με την άλλη μεριά.
Πριν πεις κάτι, μόνο να πω το τέλος αυτής της απεργίας, έτσι όλος ο Μάης του 36 Θεσσαλονίκη, που και αυτό μας διδάσκει, δηλαδή στις 11 του Μάη, ναι βεβαίως είχε καταστολή, αλλά είχε και πολύ λαό στο δρόμο και αγώνα. Στις 11 του Μάη λοιπόν οι καπνέμποροι υποχωρούν και αναγκάζονται να δεχτούν αυξήσεις στα μεροκάματα. Δύο μέρες μετά, στην πανελλαδική απεργία που είχαν κηρύξει η ενωτική ΓΕΣΕ και η ΓΕΣΕ των ξεπουλημένων, απέργησαν πάνω από 300.000 εργάτες, δεκάδες χιλιάδες επαγγελματίες και αγρότες, και έτσι έκλεισε αυτή η πολύμερη ηρωική απεργία, που πρόσφερε όμως εκτός από την κατάκτηση των αυξήσεων πολύτιμη πείρα και δύναμη.
Και πολύτιμη πείρα. Και αν θέλετε αναγκάστηκαν η κυβέρνηση τότε στη συνέχεια να δεχτεί, να αρχίσει να οικοδομεί ένα σύστημα κοινωνικής ασφάλισης που ξεκινάει για πρώτη φορά εκεί. Αποτέλεσμα των εργατών ήταν και όχι διάθεση των κυβερνήσεων. Οι κυβερνήσεις υποχρεωθήκανε, όπως υποχρεωθήκανε και οι κατόπινες κυβερνήσεις για πολλά δικαιώματα της εργατικής τάξης και για τις συλλογικές συμβάσεις και για την αλλαγή των συνδικαλιστικών νόμων μέχρι την εποχή μας σήμερα. Κάτω από αυτή την πίεση και κάτω από αυτό τον αγώνα της εργατικής τάξης.
Και για τη δωρεάν παιδεία, γιατί λένε ότι είναι παιδεία, προσφορά του γέρου της δημοκρατίας του λεγόμενου, έτσι.
Ναι, δεν υπήρξε τίποτα δωρεάν. Υπήρξαν οι αγώνες που υποχρέωναν τους καπιταλιστές να βγάλουν ένα μέρος από την υπεραξία των εργατών. ας πούμε, για να αποδοθούν ή από τη φορολογία τους στην άγρια να μην πηγαίνονται για τις ανάγκες του κεφαλαίου, ναι, να πηγαίνουν και για τις ανάγκες της εργατικής τάξης που βλέπετε σήμερα, αρχίζουν και τα παίρνουν πίσω όλα αυτά. Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι το ζήτημα. Αν θέλετε, αν διδασκόμαστε για κάτι από όλα αυτά, είναι ότι η εργατική τάξη δεν πρέπει να σκύψει το κεφάλι, δεν πρέπει να υποχωρήσει, πρέπει να οργανωθεί, να στηρίξει τα συμφέροντά της, τα συμφέροντά της και πρωτοπορία το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, να το ενισχύσει, να έρθει στη ρήξη με τις συμβιβασμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες, με τις συνδικαλιστικές ηγεσίες που εκπροσωπούν τη μαφία των εργοδοτών σήμερα στη ΓΕΣΕ, για να ανοίξει ένας δρόμος πραγματικά και να αποκρούσει αντιλαϊκές πολιτικές, αλλά ανοίξει και ένα δρόμο, όπως είπαμε προηγούμενα, που η εργατική τάξη θα πάρει τη διεύθυνση της οικονομίας στα δικά της χέρια και τον παραγόμενο πλούτο για να μοιραστεί δίκαια.
Ένα μικρό σχόλιο, αν μου επιτρέπεις, Μαρία.
Βεβαίως και σου επιτρέπω.
Και πριν πάμε στην...
Θα πάμε σε τραγούδι που αρέσει του Δήμου.
Ναι, τραγούδι. Αλλά πριν πάμε, λέω, στην Πρωτομαγιά του 44, ένα μικρό σχόλιο. Ναι, ένα μικρό σχόλιο. Πρώτον, ότι πέρα από τη σημαδιακή και εμβληματική εποχή του Μάη του 1936, να πούμε ότι τις δεκαετίες, ειδικά του 20 και του 30, υπήρχαν αγωνιστικές κινητοποιήσεις σε όλη την ελληνική επικράτεια, με επίσης χτύπημα αστυνομία, στρατού και παρακρατικών. Μάη στα φυταπαραγωγή στην Κόρινθο, μάη οι καπνεργάτες στο Αγρίνιο, μάη στο Ηράκλειο οι αγρότες. Πάντα είχαμε την επίσημη...
Ακριβώς, καλά, ναι, το συμπληρώνεις αυτό. Δεν υπήρξε
περίοδος
που να μην υπάρχουν αγώνες και να μην υπάρχουν και εγώ στην πόλη νεκρή. Και στην πόλη της Ελευσίνας που μένω, εκεί είχαμε νεκρό από τις επιθέσεις με την κυβέρνηση του Βενιζέλου ενάντια στην εργατική τάξη που διεκδικούσε τα δικαιώματά της.
Και μιας και τον αναφέρεις δεύτερη φορά, να πούμε εδώ ότι ο Ελευθέρης Βενιζέλος ήταν ο πρώτος που εισήγαγε το νόμο του ιδιώνυμου, υποτίθεται πως τρεφόταν κατά των ζωοκλεφτών, έτσι, αλλά που ήταν το πρόσχημα για να...
Πανούργα η αστική τάξη.
Ακριβώς, ακριβώς.
Όλοι με τον κομμουνιστικό κίνδυνο, με πρόφαση αυτό.
Και γενικά τους πρωτοπόρους εργάτες.
Με πρόφαση αυτό και τους πρωτοπόρους εργάτες.
Και ένα δεύτερο σχολιάκι πριν το τραγούδι, να πούμε ότι το κίνημα το εργατικό, ακόμα και σε συνθήκες ιδιαίτερα καταπιεστικές, αναφέρομαι εδώ στην κατοχή και στη μεγάλη απεργία των άνω των 200.000 δημοσίων υπαλλήλων, έτσι, που στην ουσία κατέργησε την επιστράτευση.
Και ήταν και η μόνη χώρα.
Η μόνη χώρα.
Και των τριαταρτικών, όπως λέγαμε, δηλαδή που ήταν το ταχυδρομείο, ναι, ναι, εκείνη την περίοδο. Βεβαίως. Και ο αγώνας ο μεγάλος που έγινε ενάντια στην επιστράτευση των Γερμανών.
Πάμε σε τραγουδάκι.
Να πάμε σε τραγούδι που αρέσει του Δήμου. Αν προλάβουμε, θα ακούσουμε για αυτό που λέγαμε με τη φλέγα. Ας ακούσουμε τώρα το Μέρα Μαγιού με τον Γρηγόρη Μπηθηκότση. Είναι καλά. Ε? Καλά λέει ο Δήμος. Μέρα Μαγιού.
Με το σερ.
Thank you. φωνή. Γλυκιά, ζεστή κι αντρίκια. Όσα όσα μύθε του γυαλού. Δεν φτάνουν τα χαλίγια και μου λέγες πως όλα αυτά τα ωραία θα είναι δικά μας και τώρα εσβηστείς και σβήσε το πέγκος η φωτιά μας και τώρα εσβηστείς και σβήσε το πέγκος και η φωτιά μας.
Επιστρέψαμε λοιπόν. Μας δόθηκε η ευκαιρία να ακούσουμε και λίγο την καλή φωνή του Δήμου, γιατί είναι πραγματικά ένα πολύ ωραίο τραγούδι και κανείς δεν αντέχει να μην το τραγουδήσει αυτό. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Να μπούμε λίγο πάλι στα ιστορικά μας και να προχωρήσουμε, Δημήτρη. Έχεις κάποιο... Να μπούμε στα ιστορικά.
Έχεις το λόγο.
Ωραία. Είπαμε λοιπόν να προχωρήσουμε με τη Δευτέρα. Δευτέρα ήταν η μέρα που λένε. Και μίκραινε ο κόσμος τη Δευτέρα της Πρωτομαγιάς του 1944 και έμεινε ο κόσμος μόνος. Αχάραγα φόρτωσαν τα καμιόνια από το Χαϊδάρι. Η διαταγή των Ναζί το έλεγε καθαρά. Τυφεκισμός 200 κομμουνιστών την 1η Μαΐου 1944. 10 φορτηγά ξεκίνησαν από το στρατόπεδο του Χαϊδαρίου κουβαλώντας μελοθάνατο στην Κεσαριανή. Οι δυνάμεις της γερμανικής φασιστικής κατοχής σε αντίπεινα για την εξόντωση ενός γερμανού στρατηγού και του επιτελείου του στους Μολάβους αποφάσισαν την εκτέλεση στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής 200 κομμουνιστών. Από αυτούς περίπου 170 ήταν πρώην κρατούμενοι στην Ακροναυπλία και οι υπόλοιποι πρώην εξόριστοι στην Ανάφη, που η μεταξική δικτατορία τους είχε παραδώσει τους χιτλερικούς. Ο δρόμος προς το σκοπευτήριο γέμισε ρούχα και σημειώματα των μελοθάνατων. Γέμισε λεβεντιά, περηφάνεια, κάλεσμα για αγώνα και εκδίκηση. «Πατερούλη, πάω για εκτέλεση. Να είσαι περήφανος για το μονάκριβο γιο σου. Να αγαπάς και να λατρεύεις την κορούλα σου και την αδελφούλα μου. Και οι δυο μεγάλοι άνθρωποι. Γεια, γεια πατερούλη». Αυτά έγραφε ο θρυλικός Ναπολέων Σουκατζίδης, στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ακροναυπλιώτης, πρώην πρόεδρος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ηρακλείου. Φυλακισμένος λοιπόν στην Ακροναυπλία από το δικτατορικό καθεστώς του Μεταξά και παραδόθηκε, όπως όλοι οι κομμουνιστές και άλλοι αγωνιστές κρατούμενοι, στους Γερμανούς κατακτητές. Έτσι βρέθηκε στο Χαϊδάρι. Στην τελευταία πράξη της ζωής του επαναλαμβάνει ότι έκανε καθημερινά ως κρατούμενος. Φτάνει στην υπέρβαση. Του χαρίζει τη ζωή και εκείνος βάζει όρο. «Δέχομαι τη ζωή μόνο αν δεν μπει άλλο στη θέση μου», απαντά. Δεν το δέχτηκαν και εκείνος επιλέγει ελεύθερα και συνειδητά το θάνατο. Στους Γερμανούς, εκεί στο σκοπευτήριο, βροντοφωνάζει πως η Ελλάδα θα νικήσει και εκείνοι θα συντριβούν. Θα μπορούσα να λέω μέχρι αύριο γι' αυτό, γιατί το ξέρετε μου αρέσουν και τα ποίηματα που έχουν γραφτεί σχετικά. Να πω μονάχα ένα μικρό που λέει ο Μπαρμπακώστας ο Βάρναλης. «Και πρώτος άρχος του χορού, δυο μπόγια πάνω από όλους και από το χάρο τρεις φορές πιο πάνω ο Ναπολέος».
Μάλιστα.
Είναι...
Τι να πει κανείς για όλα αυτά... Παρά να συμπληρώνει αυτό που αρχίσαμε από την αρχή, ένας αγώνας, ένας αγώνας που θα δικαιωθεί όταν πραγματικά η εργατική τάξη νικήσει. Τότε πραγματικά θα βρει η κοινωνία την ηρεμία της και θα μπει σε έναν δρόμο που η παραγωγή και ο παραγωγικός πλούτος θα μοιράζεται για να ικανοποιούνται οι ανάγκες της εργατικής τάξης. Θα ήθελα σε αυτό το ιστορικό στοιχείο να προσθέσω ότι οι ακροναυπλιώτες κομμουνιστές ζήτησαν από την κυβέρνηση Μεταξά να τους να αμολυθούν, να απελευθερωθούν και να πάνε να πολεμήσουν. Και η κυβέρνηση στην πρώτη γραμμή και η κυβέρνηση μεταξά το αρνήθηκε και τους παρέδωσε στους Γερμανούς. Αυτό το λέω και για τους απογόνους των ναζιστών των σημερινών.
Την εγκληματική οργάνωση,
την εγκληματική οργάνωση Χρυσής Αυγής, που βέβαια σε όλη τη φιλολογία και αν τους ακούσεις αυτούς θα ήταν ήσυχα τα πράγματα αν δεν υπήρχε αντίσταση, αν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, αν δεν ενοχλούσε κανείς τους Γερμανούς, αυτά που λένε και σήμερα δηλαδή. Δηλαδή να νικηθεί η εργατική τάξη, να ζει με στη φτώχεια σήμερα την ανέχεια, να ζήσει με χαμηλούς μισθούς, με την ανεργία της, με όλα αυτά για να κερδίζει το κεφάλαιο, γιατί έτσι θα προκόψει η κοινωνία και θα πάει μπροστά. Όχι, δεν μπορεί να γίνει αυτό. Το άλλο θα γίνει και θα γίνει στα σίγουρα.
Εγώ είχα ακούσει και θα λέω να το κρατήσουμε αυτό και να το πω. Όταν εσείς ήσασταν στη Ρόδο, στο ξενοδοχείο και εμείς ήμασταν στα γραφεία της ΓΕΣΕ απ' έξω εδώ στην Αθήνα, άκουσα τον Γιώργο Τοπέρο να λέει ότι τις καρέκλες τους τις χαρίζουμε. Εμείς θα κρατήσουμε την περηφάνεια των αγώνων της εργατικής τάξης.
Ναι, καλά το είπε ο Γιώργος αυτό, γιατί γινόταν μια προσπάθεια να δοθεί μια εσφαλμένη εντύπωση ότι κάποιοι εκεί παλεύουν για τις καρέκλες. Δεν παλεύουμε για τις καρέκλες. Παλεύουμε πραγματικά για να σηκώσει κεφάλι η εργατική τάξη, για να φύγουν από το σβέρκο της εργατικής τάξης οι συμβιβασμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες και η μαφία που έχει στηθεί στο σβέρκο της για λαγοριασμό των καπιταλιστών. Και αυτό πραγματικά είναι ένας αγώνας ιερός, ένας αγώνας δίκαιος και ένας αγώνας που πρέπει να τον αγκαλιάσει η εργατική τάξη και να ξεμπερδεύει μια ώρα αρχίτερα από αυτή την μαφία των εργοδοτών και του μεγάλου κεφαλαίου, που ευθύνεται και αυτή, όπως και οι καπιταλιστές οι ίδιοι και οι κυβερνήσεις τους, για την κατάντια σήμερα της εργατικής τάξης και για την περίοδο της καπιταλιστικής ανάπτυξης, αλλά και για την περίοδο της καπιταλιστικής κρίσης, αλλά και της ανάπτυξης που σήμερα ξανά διαδέχεται την καπιταλιστική κρίση. Ένας φαύλος κύκλος δηλαδή, που πάντα, αν η εργατική τάξη είναι αδύνατη, κερδίζει το κεφάλαιο.
Να ακούσουμε τραγούδι για τους 200 Κεσαριανείς, μια τραγουδάρα, ε.
Thank you. ζήλεψαν στα χλωρά σου μάτια που γιωμάν τα πόβραδο γλυκά πρωινή κι ήρθαν και βασίλεψαν τα βαθιά σου μάτια. Κάποιο Σαββατοβράδο στη Κεσαριανή. Κι όλα γίναν κεραυνός, πελαγίσα αλμύ. Κι όλα γίναν κεραυνός και πικρό, πικρό ψωμί.
Η φετινή λοιπόν Πρωτομαγιά που γιορτάζεται στο Σύνταγμα στην Αθήνα και σε πολλές πόλεις της Ελλάδας, σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας, έτσι. Και η συγκέντρωσή μας είναι στις 10 ή στις 10.30. Στις 10.30. Στις 10.30 λοιπόν. Έχει σύνθημα και για τον υπεριαλισμό. Δεν έχει μόνο για τα δίκαια της τάξης μας και τις ανάγκες της δικές μας τάξης μπροστά. Εσύ, Δήμο, λέει λοιπόν, να το διαβάσω όπως είναι, έτσι, ενάντια στην αντικαπιταλιστική εκμετάλλευση και στους υπεριαλιστικούς πολέμους.
Στην καπιταλιστική εκμετάλλευση.
Ναι. Ναι. Τι είπα, αντικαπιταλιστική. Γι' αυτό είναι ο Σιάντρας εδώ στις εκπομπές μου, για να με διορθώνει πάντα. Ευχαριστώ. Για τον υπεριαλισμό, γιατί είπαμε ότι ο καπιταλισμός έχει φτάσει σε ένα στάδιο σαπίλας, έτσι, είναι αυτό το στάδιο τώρα.
Αυτός είναι ο υπεριαλισμός, ο ανεπτυγμένος καπιταλισμός σε όλο το μεγαλείο.
Και να κόψω να σε ρωτήσω κιόλας, είσαι και υποψήφιος, ναι, να το πούμε αυτό. Είσαι, κατεβαίνεις υποψήφιος σε ευρωεκλογές, έτσι, ναι, δεν είναι?
Με το Κομμουνιστικό Κόμμα, ναι, ναι. Είναι ανεπτυγμένος καπιταλισμός, ο οποίος με την επιθετικότητά του σε όλο τον κόσμο προσπαθεί να καθυποτάξει τους λαούς για λογαριασμό των πολυεθνικών, για λογαριασμό των μεγάλων συμφερόντων. Δηλαδή το κεφάλαιο γίνεται αδίστακτο, γίνεται επιθετικό, το βλέπουμε και στην περιοχή μας. Σήμερα σε όλο τον κόσμο γίνονται πάρα πολλοί πόλεμοι, γιατί κάποιοι έλεγαν παλιότερα ότι τώρα θα, όταν έγιναν οι αντεπαναστατικές αλλαγές στις Σοβιετικές και Σοσιαλιστικές χώρες, ότι τώρα θα ζήσουμε την ειρήνη και την ευημερία. Αντίθετα πράγματα βλέπουμε. Βλέπουμε ότι στους υπεριαλιστές συμμετέχει και η σημερινή Ρωσία. Βεβαίως πρώτο καθεδρία έχει ο αμερικάνικος υπεριαλισμός, αλλά και οι Ευρωπαίοι σε όλη αυτή την υπόθεση. Από την άλλη μεριά και η Κίνα. Βλέπετε με ποιο τρόπο προσπαθεί το κεφάλαιο να επιβάλλει τη θέλησή του στην παγκόσμια εργατική τάξη. Γι' αυτό οι λαοί σήμερα πρέπει μέσα από τους αγώνες τους να εκφράζουν την αλληλεγγύη τους, να εκφράζουν σε όλο τον κόσμο να έχουν μεγαλύτερη συνεργασία, σύμπνια απέναντι στον κενό εχθρό που είναι το μεγάλο κεφάλαιο και ο υπεριαλισμός που σήμερα κυριαρχεί, αλλά δεν είναι ανίκητος.
Είχαμε και γεγονότα σήμερα με την προσπάθεια πραξικοπήματος στη Βενεζουέλα και...
Ναι. Κοιτάξτε, ο αμερικάνικος υπεριαλισμός για τα δικά του συμφέροντα θέλει να υποδείχνει στους λαούς και να επιβάλλει στους λαούς, όχι μόνο να υποδείχνει, ποιο δρόμο θα ακολουθήσουν. Είναι ζήτημα των λαών. Όσο να συμφωνεί κανείς ή να διαφωνεί με τη Βενεζουέλα σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, είναι δικαίωμα του λαού της Βενεζουέλας να λύσει τις υποθέσεις του. Και εμείς εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στο λαό της Βενεζουέλα και αυτό θα κάνουμε για όλους τους λαούς του κόσμου, θα είμαστε δίπλα, αλλά πρέπει εδώ να βγει και ένα συμπέρασμα. Εάν δεν καθαρίσει σε μια χώρα με τους υπεριαλιστές, δεν καθαρίσει με το κεφάλαιο, αυτοί θα πάρουν κεφάλι και φυσικά θα σε υπονομεύσουν μέχρι να επιβάλλουν τη θέλησή τους. Έχουμε παραδείγματα λοιπόν σε όλο τον κόσμο που ακολουθήθηκε αυτός ο δρόμος δεν είχαν αποτέλεσμα. Έχω όμως τα παραδείγματα όταν η εργατική τάξη δεν συμβιβάστηκε και νίκησε τους καπιταλιστές μέχρι το τέλος και επέβαλε την δικιά της εξουσία, που είναι εξουσία δίκαια για όλο τον κόσμο, για όλο το λαό και για την εργατική τάξη.
Να πεις, Δημήτρη μου.
Μία μικρή παρένθεση. Τα τελευταία 30 χρόνια, μετά τις ανατροπές που είπες και εσύ στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες, όταν οι σημερινοί κυβερνώντες μιλάγαν τότε για το τέλος της ιστορίας, να το λέμε και αυτό έτσι, έχουμε επίσης παραδείγματα ανάλογα με τις Βενεζουέλας, στη Σερβία, στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ, στη Συρία, στη Λιβύη πριν, έτσι. Όμως έχουμε το παράδειγμα και το 2002, όταν πάλι το αμερικανό κίνητο πραξικόπημα δεν πέρασε με την λαϊκή παρέμβαση. Τώρα το συγκεκριμένο που βρίσκεται σήμερα σε εξέλιξη δεν μπορούμε να προδιαθέσουμε τίποτα, γιατί όλα ακριβώς είναι ρευστά. Τα επόμενα 24 ώρα θα δείξουν ποια θα είναι η εξέλιξη. Όμως το σημαντικό είναι αυτό που είπες εσύ, Δήμο. Είναι δικαίωμα κάθε λαού να επιλέγει την ηγεσία, την κυβέρνησή του εννοώ, και αν δεν είναι αυτή καλή, πάλι δικαίωμα του λαού να την αλλάξει. Με όποιον τρόπο αυτός θεωρεί πρόσφορο.
Ακριβώς αυτό πρέπει να γίνεται και εμείς εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στο λαό της Βενεζουέλα. Αυτό πρέπει να γίνει και σε όλους τους λαούς του κόσμου. Αλλά πρέπει να βγαίνουν και συμπεράσματα από όλη αυτή την πορεία των υπεριαλιστών. Γιατί αν δεν καθαρίσεις αυτή την υπόθεση για λογαριασμό της εργατικής τάξης, αυτοί δεν θα μείνουν με σταυρωμένα τα χέρια. Και αν βεβαίως η παγκόσμια εργατική τάξη δεν νικήσει στο σύνολό της, γιατί και στην Αμερική, ας πούμε, υπάρχει εργατική τάξη και μάλιστα, αν θέλετε, σε μέγιστο βαθμό εκμεταλλευόμενη και σε όλες τις καπιταλιστικές χώρες, που και εκεί πρέπει να αντιδράσει και είχαμε αντιδράσει και από την εργατική τάξη, αν θέλετε, και από το λαό στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και όλους τους λαούς του κόσμου γύρω από αυτή την πολιτική των υπεριαλιστών.
Ναι. Το παράδειγμα του Βιετνάμ είναι το πιο...
Το παράδειγμα του Βιετνάμ, βεβαίως.
Πολέμου στο Βιετνάμ.
Ναι, και στη Γαλλία είχαμε τέτοια παραδείγματα, ναι, και σε όλες τις χώρες του κόσμου, που πράγματι οι λαοί τότε έπαιξαν ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε όλη αυτή την προσπάθεια.
Νομίζω ότι πρέπει να βάλουμε άλλο ένα τραγούδι. Αγαπημένο πάλι και αυτό του Δήμου. Έτσι, να το έχουμε αφιερώσει όλα σήμερα. Μας έδωσε τη χαρά να είναι μαζί μας. Άπονες εξουσίες.
Νύχτα που βουλιάζανε τα σπίτια με στο χιόνι, καρδούλα μου. Στο κάτω δρόμο του χωριού, καρδούλα μου, σκοτώσαν τον Αντώνη. Αντώνη μου, σκοτώσαν τον Αντώνη, Αντώνη μου. Μάνα, σε ξεκληρίσανε. Άπονες εξουσίες. Αφήσανε μόνο φωτογραφίες. Thank you.
στις μπάρκα ρε. Κρυφά από τη μεθόνη καρδούλα μου. Τον άλλον τον συλλάβανε καρδούλα μου, γιατί ήταν γιος τ' Αντώνη, Αντώνη μου. Γιατί ήταν γιος του Αντώνη, Αντώνη μου. Μάνα, σε ξεκλήρισανε άπονες εξουσίες, ψυχή δε σου αφήσανε.
Μετά από την κουβέντα μας, και ενώ όση ώρα ακούτε το τραγούδι, το ακούμε και εμείς, αλλά σιγοτραγουδάμε κιόλας γιατί μας αρέσει πολύ, βγάζουμε και τα συμπεράσματά μας και έχουμε καταλήξει ότι το νόημα της Πρωτομαγιάς δεν σβήνεται. Γιατί, μα ακριβώς, γιατί η πρώτη Μάη δεν είναι αργία, είναι απεργία. Να πω, Δημήτρη και Δήμο, αν μου επιτρέπετε, λίγα λόγια από την απολογία του Αυγούστου Σπάης, που είπαμε
βεβαίως,
ότι έτσι θα τελειώνουμε.
Βεβαίως.
Έτσι ξεκινήσαμε, έτσι σιγά σιγά προχωράμε προς το φινάλε μας. Λέει λοιπόν, κύριοι δικαστές, αν σκέπτεστε σοβαρά ότι με τις κρεμάλες μπορείτε να σταματήσετε το κίνημα που εξωθεί εκατομμύρια γονατισμένων από την καταπίεση εργατών προς την εξέγερση, είστε μα την αλήθεια πτωχοί το πνεύματι. Σε παρόμοια περίπτωση θα μας κρεμάσετε με το δίκιο σας. Έπειτα, αυτό είναι το καλύτερο που έχετε να κάνετε. Κρεμάστε μας. Μα να περιμένετε το τέλος. Εάν δεν το βλέπετε, εγώ σας το αναγγέλω. Γύρω σας, κάτω σας, δίπλα σας, πάνω σας, από όλες τις μεριές σας, θεριεύει μια φωτιά. Το έδαφος σαλεύει κάτω από τα πόδια σας. Βαδίζετε κυριολεκτικά επάνω σε μια υπόγεια φωτιά. Θέλετε να την αγνοείτε? Δεν θα την αποφύγετε. Θέλετε να απαλλαγείτε άπαξ διαπαντός από όλους τους συνωμότες? Απαλλαγείτε πρώτα από τα αφεντικά της βιομηχανίας, οι οποίοι δημιούργησαν την ανήθικη περιουσία τους από το κλεμμένο αντίτιμο της εργασίας που δεν πληρώθηκε. Είναι αυτό που εσείς αποκαλείτε αύξηση του εθνικού πλούτου. Εθνικού. Τι ηρωνία. Τη χαρά μερικών προνομιούχων του έθνους να λέτε. Κάνετε κάτι καλύτερο. Καταργήστε τα τρένα, τον τηλέγραφο, τα τηλέφωνα, τα βαπόρια, τον εαυτό σας. Καταργήστε πρώτα απ' όλα εσάς τους ίδιους. Γιατί? Γιατί εσείς με τη συμπεριφορά σας είστε οι πρώτοι πράκτορες της Επανάστασης. Εδώ θα ποδοπαδίσετε μια μικρή σπίθα. Εκεί όμως και πιο πέρα και απέναντι και γύρω μας παντού θα ξεπεταχτούν οι φλόγες. Η φωτιά είναι υπόγεια και δεν θα μπορέσετε να τη σβήσετε. Ε, αμήν.
Προφητικά λόγια και που έχουν σημασία για την πορεία αυτού του αγώνα. Αλλά πολλές φορές ο κόσμος διακατέχεται από μια ανυπομονησία, γιατί ο Σπάης προφητικά βλέπει και βλέπει το μέλλον σε όλη αυτή την εξέλιξη, γιατί οι κοινωνικές αλλαγές είναι ζήτημα ορίμανσης της συνείδησης. Δεν είναι ζήτημα να πατήσει κάποιος τα κουμπιά, αλλά πράγματι η ορίμανση της συνείδησης θα γίνεται και γίνεται μέσα από μια διαδικασία και μέσα από μια προοπτική η οποία δουλεύει για το δίκιο και για μια πορεία η οποία δεν μπορεί να ανατραπεί και δεν μπορεί να αλλάξει, για την εργατική τάξη όσες δυσκολίες και αν βρεθούν στο δρόμο της. Γιατί το δίκαιο είναι να καταργηθεί η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Αυτό είναι το δίκαιο. Τώρα, πόσο θα διαρκέσει, πότε η εργατική τάξη βαθύτερα θα το συνειδητοποιήσει, πότε θα γίνει τάξη αυτή καθ' αυτή για τον εαυτό της, αυτό είναι ζητούμενο, αλλά εμείς παλεύουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Και αυτό θα γίνει.
Μα αν δεν ήταν και έτσι και αν δεν προχωρούσε η ιστορία, άλλωστε και τότε είχαν κατακτήσεις και μπορεί να τον απαγχώνησαν τους πάεις, αλλά κατακτήσεις υπήρξαν, έτσι δεν είναι? Και το πρώτο... την 1η Μάη του 1890 ο Έγγελς, το είδα τώρα εδώ και θέλω να το πω, σημείωνε ανάμεσα στα άλλα στον πρόλογο της γερμανικής έκδοσης του Κομμουνιστικού Μανιφέστου: «Σήμερα που γράφω αυτές τις γραμμές, το προλεταριάτο της Ευρώπης και της Αμερικής επιθεωρεί τις δυνάμεις του που για πρώτη φορά κινητοποιούνται σε μια στρατιά κάτω από μια σημαία και για έναν άμεσο σκοπό, για τον νομοθετικό καθορισμό της κανονικής οκτάωρης εργάσιμης ημέρας που διακηρύχθηκε ακόμα από το 1866 από το Συνέδριο της Διεθνούς στη Γενέβη και ξανά ύστερα από το Εργατικό Συνέδριο του Παρισιού στα 1899. Και το θέαμα της σημερινής μέρας θα δείξει στους καπιταλιστές και στους γεωκτήμονες όλων των χωρών ότι οι προλετάριοι όλων των χωρών είναι σήμερα πραγματικά ενωμένοι». Είναι 4 χρόνια μετά. Δεν είναι... Αυτό θέλω να πω, ότι μερικά πράγματα προχωρούν και πιο γρήγορα. Και ίσως να πισωγυρίσουν και ίσως... Αλλά...
Και πολλές φορές μπορεί να γίνει πιο γρήγορα από ό,τι κανείς υπολογίζει, αλλά συνήθως οι κοινωνικές, μεγάλες κοινωνικές αλλαγές οριμάζουν, και είναι φυσικό αυτό να οριμάζουν, γιατί και στον καπιταλισμό ορίμασε η εργατική τάξη και θα οριμάσει ακόμα περισσότερο μέχρι να γίνει κυρίαρχη τάξη.
Είπαμε, οι καπιταλιστές είναι αυτοί που παράγουν τους επαναστάτες, όπως είπε και ο Σπάης.
Είναι καλά και ο Σπάης. Ναι,
είναι πολύ συγκινητικό. Θα καλέσουμε, Δημήτρη, να κάνεις το κάλεσμα.
Βεβαίως, είπαμε αύριο.
Ο Μάρξ είπε, με συγχωρείς,
Δημήτρη. Ναι, ναι.
Ο Μάρξ είπε ότι η εργατική τάξη θα είναι ο νεκροθάφτης των καπιταλιστών. Βέβαια.
Λοιπόν, επαναλαμβάνουμε, αύριο όλες και όλοι, εργαζόμενες και εργαζόμενοι, 10:30 το πρωί, στην πλατεία Συντάγματος, στην Πρωτομαγιάτικη και συγκέντρωση που καλούν εργατικά συνδικάτα, ομοσπονδίες και σωματεία που συσπυρώνονται στο πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο.
Να ευχαριστήσουμε πολύ το Δήμο.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη σε όλους.
Να τον ξανακαλέσουμε, γιατί μας άρεσε πάρα πολύ και η κουβέντα και η παρέα του, και να κάνουμε μια πιο μουσική εκπομπή. Γεννήθηκαν και ιδέες εδώ,
ναι,
έτσι.
Ναι,
ναι, ναι. Και με τους συναδέλφους από τα άλλα σωματεία και κυρίως από τον Πανελλήνιο Μουσικό Σύλλογο.
Έτσι.
Θα το δουλέψουμε αυτό. Το υποσχόμαστε ως θεάτρας περισσότερο.
Ναι, ναι, ναι.
Θα το οργανώσουμε. Εγώ να πω ότι η κόκκινη σημαία της Πρωτομαγιάς δείχνει το δρόμο. Η εργατική τάξη πρέπει να φτάσει μέχρι το τέλος. Και για να βελτιώσουμε τη ζωή μας σε αυτές τις παρούσες συνθήκες, αλλά και για να καταργήσουμε την εξουσία των αστών, να κάνουμε τον πλούτο που παράγουμε δικό μας, εμείς να πάρουμε την εξουσία, να οικοδομήσουμε έναν κόσμο στον πόη των ονείρων μας, απαλλαγμένο από την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, από υπεριαλιστικούς πολέμους που γεννούν φτώχεια και προσφυγιά και σκορπούν το θάνατο. Και θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί σε κάθε πόλη της Ελλάδας και εδώ στην Αθήνα στο Σύνταγμα στις 10:30 και στον Πειραιά, στην πλατεία Καραϊσκά, γιατί ήμουν και πειραιώτησα, να τα λέω και αυτά.
Ίδια ώρα και έτσι.
Την ίδια ώρα και εκεί. Εμπρός λοιπόν στον αγώνα. Και κλείνουμε με τον ύμνο των εργατών.
Εμπρός της γης η κολλασμένη, της πείνας λάβει εμπρός εμπρός. Το δίκα το γραμμύρα βγαίνει, σαν βροντί, σαν κεραυνός. Φτάνουν πια τη σκλαβιά στα χρόνια, τώρα εμείς οι ταπεινοί της γης. Σαν μες στην αταφρόνια.